Bilbo iria. Euskararen taupada biztia.
Ilabetean behin egiten dugu aizu aldizkarien errepasoa eta martxoaren errepaso egiteko eguna iritsi zaigu. Gaur bertan egingo dugu eta Einaut telefonaren beste aldean daukagu, ba ilabetekariak eta Karrena gurekin errepasatzeko. Eguerdion, Einaut.
Eguerdion.
Ohikoa den moduan protagonista batek hartzen duzue beti eta portadan jartzen duzue eta ilabete honetakoa da Josuna Arakistein musikaria. Kontu desente zaritu zarete eta besteak beste musika eta proiektu berriaz, arrakastaz eta trikitixaz ere bai.
Bai, hala da, agian entzule batzuk Josuna Arakistein entzutean jakingo dute norden. Hmm. Beste batzuk agian izen artistoen darabilen izen artistikoaren gatik ezagutuko dute edo horren gatik egingo zai ezaguna Sune delako ere bai. Hmm. Josuna Arakistein musikaria, trikiti jolea da, irakaslea ere bada, eta ezagun edo ezagutu genuen edo ezagun egintzen, ba, untza taldean, ez? Bueno, untza taldean hainbat kide ziren, zei bat kide ziren, eta batez ere aldapangora bestiarekin sekulako arrakasta izan zuten, gero taldeak hainbat, zenbat urte egintzituen, musika sortzen, proiektu gura amaitu zen, eta, bueno, gura amaitzen aditzela, eta behin amaituta, ba, Josuna Arakistainek beste proiektua jarri zuen martxan, Zune izen artistikoarekin. Hor ere, trikitiare erabiltzen du, batez ere musika elektronikoarekin uztartzen du, baina, bueno, eta besteak beste hori ere, bueno, ba, titularrean jarri dugun moduan, ba, proiektu honekin, eta, bueno, bere jardunarekin, ba, trikitia tradizioari mugatuta ez dagoela ere erakutsi nahi du, ez? Kasu honetan bere ikasleei aipatzen du, hori zenbait lekutan musika irakasle ere bada, baina bere jardunarekin ere, hau da, bere musika, bere sorkuntzekin ere, hala erakusten du, ez, Zuneren kasuan, ba, hori musika elektronikoarekin uztartzen duelako, eta gainera, gero elkarrezketan bertan aipatzen beti ere, ez duela trikitiera egiten, behar trikitia jotzeak ez duelako esan nahi, beti derrigor sartu behar duenik, orduan bere sorkuntza prozesuan ere, ba, nola jokatzen duen ere, azaltzen digu alde horretatik.
Eta arrakasta ere aipatzen du, ez da? Untzarekin etorri zitzaion bat-bateko arrakasta hori, orain uste duela, ba, beste modu batera gestionatzen edo badakiela.
Hori da, azken finean, bi aldeak aipatzen ditu, ez? Batetik aitortzen du, zintzu hitz egiten du, eta esaten du, bueno, ba, untzak izan dako arrakasta ari esker, ba, ez duela utxetik hasi behar izan, ez? Ba, adibidez, ba, bere beste proiektu honetan. Baina era berean esaten du, ba, ongi etorri zitzaela, baina ere, ba, bueno, momentu batean ere motxila edo zama bilakatu dela untzarena. Eta, bueno, esaten du, ba, esera aten etorri zitzaienean, ba, bueno, zurrumbiloa hori, hori, ba, batean etorri zitzaiela, eta, bueno, momentua, ba, agian, batean etorri zitzaien ez, ba, zurrumbilo guzti hori, edo zurrumbilo ark, ba, ez ziola bertigori sortu, ez? Eta horrein da, oitu egin dela pixka bat. Baina, bueno, hori, ba, eraberean esaten dugu, ez? Saiatzen dela horrein, untza zalik eta gutxien hitz egiten, eta azkin batean, ba,
zurrumbilo. Eta normala da hori ere, bai.
Normala den, ez? Baina, bueno, ia, ba, bueno, beste gura hor geratuko dela askoren oroimonean, entzuten jarrituko dugula, baina orain, ba, Zune entzuten dugun moduan eta entzungo dugun moduan, ze gainera elkarrezketan aipatzen digu, ja, diskoa, amain eman diskoa egin dauka, aurkitzen ari da, eta bat, ez ere, ba, hainbat kontzertu emango ditu, aipatzen digu.
Einaut, laburrean, Aritz Rodriguez Promelierra elkarrizketatu duzue, izan ere, American Cider Association erakundeak Promelier ziurtagiri eman berri dio kazetari eta gastronomia eta turismo marketing aholkulariari, eta oroar hori izan duzuen mintzagai, ez da?
Bai, ala da, izan ere, Promelierrak, ba, edo behintzat, Promelierrak agian ez zira, gainen hain ezagunak, Promelierrak ezagunagoak dira, Promelierrak dira, ba, ardoarekin, ez, ba, ekoizleen eta kontsumitzaileen artean horre bitartekari lanak edo egiten dituztenak, ba, ardoen ezaugarriei buruz, eta ardoaren sortze prozesuari buruz, eta beste, ba, informazioa emanez, eta holku emanez. Ba, kasu honetan hori egiten du Promelierrak, baina sagarrarekin, eta sagardoarekin. Gertatzen dena da, ba, hori, olako titulua dutenak mundu osoan 122 direla.
Wow. Da,
nahiko berria da. Nahiko berria da, baina bueno, sagardoa ez da bakarrik hemen ekoizten, munduko
claro.
Beste inbalekutan, eta kasunetan estatu batuetan ere bai, eta orduan elkarte hori, ba, ikusita, elkarte horrek ikusita, nola, ba, pixkanaka, sagardoaren ekoizpena gora doan, bueno, munduan edo estatu batuetan aipatzen dugu aditzek ere bai, basta, xente indartzen ari dela, ba, batuetan beti da nik ekoiztu delako, beste batuetan galdu egintzen, baina berriro berreskuratu delako, ba, bueno, ba, pixka bat titulu hori edo sortu dute, ba, bueno, ezagutza horiei nola baiteko egiaztatze ofizial bat emateko. Hmm. Eta hori munduan, 122 lagune dute, Espainiako estatuan bakarra bera da, eta, bueno, ba, horren aitzakitean ere, ba, zenbait kontu ere galdetu, gani horrein gantxotx garaien gaudela kontuan hartuta, ba...
Bai, aritu no, zarete sagardoaren kalitateaz, eta...
Bai, berak hori aipatzen du, ez, agian, bueno, daukagun produktua zer nolako kalitatea, daukagun produktua zer nolako kalitatea daukan ikusita, agian ez digula nekoa balio ematen, eta ikasi
wow.
Batko genukela balio gehiago ematen. Eta gero, beraz hori ere, bueno, horra aipatzen du elkarrizketan, irakurre zatera entzun duek, eta ne bali badute hori beste aipamien hori praktiko esuagoak, ba hori txos garaian gaudelako, ba hori berak esaten du, ez, sagarro kupelik horrena botila dela, azken finean horren kupeletan dagoen sagarroa, gero hori dikan egiten ari delako, ez, botila batzen dutenean, ja, erabat egin egon dadin, baina nahi patzen du ere noski, ba, kupeletan ere, sagardo gileek ere kupeletan, ba, oso sagabonak eskaintzen dituztela, eta hori ere kontuan hartzen dutela, nola jende asko juten den txotxean edatea. Beste kontu praktiko txoago bat, ba, Aritz Rodríguez, pomeliarren kasuan, berak esaten dut, berak nahiago duela, sagardoak kopan edan.
Guau, wow, kopan!
No? Bai. Azkenean, ba, bueno, kopak ere lurriñak eta zaporeak eta beste modu batean, biltzen dituelako orduan. Basoa bazter, galotzia baztertu gabe, ez du baztertzen noski, gaina txotxerako erosoagoa da noski, berak aipatzen du egiteko proba. Sagardo berbera, basoan, eta eralontzian, eta kopan hartzeko. Eta ikusiko dugula, nabarituko dugula, nola modu ezberdinean manifestatzen zaigun. Hau da, eta segurazkitza. Bera, zontxe, ariketa jarriko dugu, entzule entzat.
Hori da.
Eta joaten diren erako, edo zara duela erako.
Eta inaut, bukatzeko, Artzikirola, bilezia eta biadura joko zelaian izenburupean erreportaje egin duzue. Kirolonek, bueno, ezagutzen ditugu bi disiplinan hasten dituzten kirolak, honek berriz, hiru disiplinan hasten ditu, eta hori ezagutzeko aukera da erreportajea.
Ba, bai, Artzikirola, izenak esaten duen bezala, Artziniegan, Artziniega herrian sortutako kirol bada, Jose Ramon Rey, bueno, gorputz ezkuntza irakasleak, eta kirol entrenatzaileak sortutakoa, eta zuk diotzun bezala, hiru kirolen nasketa du. Areto futbola, errugbia eta eskubaloia. Eta gaina horrez gain ere, bueno, voleiboleko elementutxo batzuk ere, ba, zapladak eta ere egiten dituztela. Dena den, zertara dator nasketa hau eta zergatikan Artzikirolaren sortzea, baditu jaurte batzuk, ez moroa, baina, ba, azken finean, bera, kirol entrenatzaile eta gorputz hezkuntza irakaslea izan da, konturatu zelako, ba, bueno, kirol askotan, eta batez ere neskak eta mutilak jokoan jartzen zituenen, indarra nagusitzen zela orduan. Indarraren nagusitasun hori edo apaltzeko, ba, hori, ba, azkartasuna eta trebetasuna garrantzitsuagoa dituen kirola sortzea abakitzuen Jose Ramonek, eta horrela sortu zuen Artzikirola, eta, bueno, egia esan, kontatzen diguna datikan, bueno, arrakasta izan du, izan ere, bueno, Artzinegan sortu zen, baina pixkanaka inguruan zabaldu zen, baina ez hori bakarrik, Euskal Herritik kanpo ere bai, ba, aipaldekutan jokatzen dela aipatu digu, eta formazioak eta egin izan du dira, Espainiar estatuko leku askotan bai, baina baita Mexikon, Argentinan, Ekuadorren, edo da Txile. Orduan, pixkanaka, ba, bere ezaugarriak direla eta ba, arrakasta duen kirol bat, ba, da, orain aipatzen digu ere, ba, esate bat erako, orain lortuko dutela, ba, bueno, baloia, baloiak erabiltzen dute, ezaugarri bereziak ditu, eta, bueno, enpresa batek ja baloia sortzeko, sortuko diela, ez, baloi ofiziala edo izango dena badalako, kontuak, orduan, bueno, pozgarria da, ba, bueno, alako edo behintzat indarra lehenesten ez duen kirol eta praktika bat que ba horrelako arrakasta edukitzea eta pixkanaka ba zabaltzen jotea.
Baina hau hauek martxoak emandakoak eta bueno, guk hemen irratian hilabeteko errepasoan komentatutakoak gehiago eta guzti guztiak aizu.eusgunean daude irakurgai eta eskerrik asko tarte honengatik eta urrengo jabetan egingo dugu berriro itzordua.
Eskerrik asko zuei, hori, lekua mateagatik Bilbo irian, eta gustura jarriko dugu zuet dela datorren hilabetean ere.